Petra i gosti u emisiji
Odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista. Neću se vratiti nikada.
Predragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jednu emisiju Odlučio sam slijediti Krista. Moje ime je Petra, a sa mnom u društvu je časna sestra Emanuela Škarica. Dobrodošli na valove Radio Marije i u emisiju Odlučio sam slijediti Krista.
Hvaljen Isus i Marija, pozdravljam vas, draga Petra, i sve vaše dragi slušatelje. Hvala vam na pozivu, evo i rado sam se odazvala.
Evo, ja ću vas zamoliti da ja ne bih, ne znam, najbolje ćete vi opet reći sebi, malo da nam više kažete, evo, sebi u tom nekom, recimo, o djetinjstvu, o vašem školovanju, tu negdje, da stanemo do vaše odluke, jel, da potpuno svoj život posvetite Kristu.
Dakle, ja sam rođena u jednom malom selu u Rami, zove se Šćipe, pripadam župi Uzdol, općina Prozor. Nas je u obitelji bilo petero djece. Mama mi je rano umrla jer je rodila još jednog brata nakon mene i u porodu je umrla mama. Za mene je preuzela brigu moja starija sestra Mara, koja mi je bila mama. Ja imala sam 7 godina kad sam saznala da mi nije mama i tad sam čula tu informaciju i to mi je bila samo jedna sporedna informacija. Moja mama je bila jako lijepa, jako dobra i s njom sam spavala i kod god je išla vodila me sa sobom i tako da sam ja do dana današnjeg zahvalna svojoj mami Mari kao i pokojnoj mami Ruži koja je sigurno jako puno za mene molila jer me je tako malu ostavila. Bila sam počela školovanje osnovne škole u svom rodnom kraju. Poslije su prilike bile takve pa sam otišla u Zagreb i tamo sam završila osnovno školovanje.
Možete li nam nešto više reći o tijeku tog duhovnog poziva? Kad se prvi put javio, kako se manifestovao?
Kad sam bila curica, možda negdje tako od 8-9 godina, naišla sam na neke novine i tu je pisalo o jednoj časnoj sestri koja je bila medicinska sestra i išla je u misije. I tu je se otvorilo nešto u meni da sam ja to poželjela, da je meni biti časna sestra, biti medicinska sestra i ići u misije. To je bio moj ideal. I ja sam o tome pričala svojoj seki Mari kako bi ja to volila. A onda su došle sestre u moju rodnu župu, baš sestre klanjateljice krvi Kristove, kojoj zajednici ja pripadam. I tu je bila jedna sestra Marina koja mi je predavala vjeronauk i jedna sestra Danica koja je vodila domaćinstvo. I one su mene zapazile i zavolile me i često su me zvali ko sebe, a još više su volile moju stariju sestru Ružu koja je 4 godine starija od mene. I kako sam ja bila mala, one nisu meni govorile da budem časna sestra, nego su govorile mojoj seki. A moja seka nije volila biti časna sestra. Ona je uvijek govorila, ja ne volim nositi tu crnu haljinu i ne volim biti časna sestra. Kako meni nije niko ništa govorio da budem časna sestra, ja jednostavno nisam ni govorila da je bila časna sestra, nego sam volila puno čitati i sestre su mi davale razne knjige i tako su mi dali jednu knjižicu o Mariji de Matijas, to je naša utemeljiteljica, čiji rođendan evo baš upravo danas slavimo, pa evo i molimo zagovor te svete velike žene koja je na poseban način štovala krv Kristovu.
Amen. Evo, kako ste i zašto ste se odlučili baš za taj poziv, kako bi rekla, da li ste ikada razmišljali da biste mogli biti možda i neki drugi red ili jednostavno to bila ljubav na prvi pogled i niste više ni mijenjali odluku?
Ja sam nakon 6. razreda došla toj sestri Danici i rekla, pa što, ja bih htjela biti časna sestra. A ona je meni odgovorila, ti si još mala, još ne možeš ti biti časna sestra, ti ne možeš još donijeti odluku. Ali, kaže, mi u Zagrebu imamo djevojčice koje idu u školu, pa onda one kad završe školu, ako se odluče da budu časne sestre, onda mogu. Onda sam ja pitala svoje doma, bi li ja mogla ići u Zagreb pa da ja završim tu školu, pa da ja budem časna sestra. Onda su moji to malo se nečkali, jer zapravo u mojoj obitelji do tada još nitko nije bio u duhovnom pozivu i njima je to bilo malo neobično od mene, ali oni su razumjeli su tu moju želju i imala sam brata koji je radio u Zagrebu, pa su mi onda nekako pod njegovim okriljem dali da ja idem u Zagreb. I ja sam otišla u Zagreb i nastavila sam školovanje kod časnih sestara i jednostavno ja sam od tog trena kad sam sa sestrom razgovarala da bi željela ići, ja sam čvrsto odlučila da će ja biti časna sestra.
Prostite, evo što vas ovako pitam, vaše vršnjakinje su razmišljale tad vjerovatno o udaji, o braku, djeca, jel? Da li ste vi ikada imali te kušnje ili jednostavno samo u početku je bio Krist?
Dakle, kad sam bila sa tim djevojkama u Zagrebu, nas je bila jedna grupa od 12, njih je 10 otišlo i udalo se i tako, nas smo dvije ostale. Poslije su došle još neke druge, bilo nas je 8, opet je 6 ostalo, otišlo, a nas 3 je poslije ostalo. I ja zapravo zaista ne znam, i moj brat me je odvraćao od toga da ne budem časna sestra, jer to je nam bilo nešto strano u obitelji. Ali mene uvijek neka nutarnja želja vukla da budem časna sestra, premda evo upravo ovo što smo govorili, nisam još tad bila doživjela baš ono Isusa da mi, ali je bilo nešto u meni želja. Nisam bila još doživjela taj susret. Nego nakon toga, dakle, tad su meni dali tu mogućnost da idem u novcijat nakon 8. razreda. To je jedno vrijeme intenzivne priprave za zavjete i to traje 2 godine. I ta se ne ide u školu, u državnu školu, nego se jednostavno uči o našoj duhovnosti, o crkveni vjeronauk, teološke stvari i tako. I ja sam tu u tom periodu koje doživljavam posebnu milost Božju, susrela Isusa. I to je, od tog trenutka ja zaista nikad više nisam pomislila da bi izabrala bilo koji drugi put. To je za mene nešto posebno i pogotovo mi je drago da me Gospodin uputio baš u zajednicu krvi Kristovi. To mi je nešto tako bitno u mom pozivu, pa mogu reći u cijeloj katoličkoj crkvi, u teološkom nauku, ta krv nas je otkupila. To je vrhunac ljubavi Božje prema nama.
Jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, dalove srca božanskom riječi. O Bože, zasi pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad idem kamo šalješ me ti. Ja sam siromašan čovjek, moje blago predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad ide, kamo šalješ me ti. si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad ide kamo šalješ me ti. Ja krećemo danas lovit srca na moru života, a mreža biće riječ Božja prava. O Bože, za si pozvao mene, ime svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad ide kamo šalješ me ti. Svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad ide kamo šalješ me ti.
Malo bi se vratila sada na taj osobni susret, kako se i zove, jel, evo, ova emisija, pa možete li nam malo približiti što to zapravo znači susresti Krista?
Pa mislim zaista da je to teško objasniti, ali što se dogodilo? Živjela sam u Aleksandrovcu, to je jedno manje mjesto blizu Banja Luke, i tu smo mi sestre imale svoju crkvu. Ja bi znala na večer otići iz altara, bio bi mrak, i volila sam dugo moliti tu. I Isusu sam pričala o svom životu, o željama, o snovima i tako. I onda je ta sestra koja je bila za nas odgovorna jednom pozvala veličasnog Ivančića. I on je nama imao predavanje, jedno 3 dana je bio s nama, imao nam predavanje i puno nam govorio o Isusu. I ja sam te riječi koje sam od njega čula jednostavno išla u crkvu i pričala s Isusom, pa je to stvarno tako, pa da ja tebe mogu tako blisto živjeti, pa da ja mogu svoj život tebi predati, pa da ću ja biti sretna, pa da... I tu je se nešto, mislim, ja to zaista teško mogu riječima izreći, ali tu je se nešto dogodilo u mom životu, u mom biću, da je to preokrenulo moj život i osmislilo, i to daje jednostavno smisao i radost mom životu.
Jeste li se, Bogu hvala, stvarno, onaj, slava Kristu. Recite mi, recimo, vaš dan, uobičajeni dan, ili kako ga provode vaše sestre, jel, zajedno sa vama, otprilike možete li približiti slušateljima koliko molite, koje su vaše duhovnosti, evo već ste spominjali klanjanje krvi Kristove, kako se ona očituje, i evo imate li neke apostolate ili...
Dakle, sestre klanjateljice krvi Kristove, kako samo ime govori, jesu sestre koje klanjaju pred presvetim. Ali naš red nije samo kontemplativni. Dakle, mi smo i aktivne sestre. Tako da sveta majka Marija de Matijas je rekla, sestre klanjateljice, treba ići tamo gdje krv Kristova viče. Dakle, tamo gdje je siromaštvo, tamo gdje su ljudi željni Boga. I to je bio jedan od motiva zašto sam se odlučila, spominjući onaj prizor iz onih novina, misionarka, medicinska škola i tako, i to me odvelo i u daleku Afriku, tako da sam bila 5-6 godina u Gvineji Bisau, i to je baš još jedno posebno iskustvo za mene. A prije smo mi, dakle, do Drugog svjetskog rata, naš red je imao škole. Dakle, sveta Marija de Matijas, kad je osnovala sestre, tad žene nisu, djevojke nisu išle u školu. To je bilo 1834. Žene nisu išle u školu, i onda Marija de Matijas je bila iz moćne obitelji, ona je radeći ručni rad naučila čitati. I ona je shvatila kako je bitno da žena zna čitati, i onda je ona osnivala škole. I tako su se te škole širile po cijelom svijetu i ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, posebno u Banjalučkom kraju i u Zenici smo imali svoju školu. Dakle, sestre su radile kao učiteljice, kao profesorce, posebno za žensku mladost, žensku populaciju. Nakon Drugog svjetskog rata oduzete su nam škole, onda su sestre se morale snalaziti u nekom drugom vidu apostolata, pa su onda počele raditi u bolnici, pa u župnom pastoralu, pa snalazili se kako je ko znao, jedan period gdje su nam bile oduzete i kuće i sve sestre su bile rastjerane. Samo one koje su željele da ostanu da u komunizmu, da imaju crvenu knjižicu, one su mogle raditi i to u civilu. Međutim, to sestre nisu prihvaćale. Sestre su odlazile i u zatvore. I baš je bio jedan jako težak period za sestre i kroz 10 godina sestre nisu mogle primati nove članove. Tako da se to baš osjeti, ona jedna praznina. Poslije su počele primati malo kridomice i tako, i onda je se to opet počelo vraćati jedno normalno stanje, ali škole zapravo nisu se mogle toliko oporaviti, a očito u ovome našem današnjem vremenu i nisu toliko potrebne škole, jer danas je mogućnost školovanja tko god želi. Tako da su sestre danas proširile se po svim kontinentima, baš su išle za te siromašne, recimo i Južna Amerika, i u Sjevernoj Americi, i u Njemačkoj, i u Australiji. Sestre su išle s našim emigrantima da im budu pri ruci i zbog jezika, i zbog snalaženja i svega. A sestre su odlazile i u Afriku, u Argentinu. Jednostavno, to Božje djelo je se proširilo na sve kontinente.
Koliko danas, evo, zajednica u Sarajevu broji, ne mogu reći, članova sestara?
Da, dakle, u Sarajevu imamo jednu malu zajednicu od 4 sestre. I sad smo obnovile kuću i htjeli smo se opet vratiti onoj prvotnoj karizmi naše svete majke. Sad je potreba primati studentice, da imaju gdje stanovati i da mogu studirati. I evo, baš bi to htjela posvjedočiti koliko je to bilo djelo Božije da smo kuću koja je kupljena prije 30-40 godina tu za sestre uspjela u jednoj godini obnoviti sve sa darom dobročinitelja. Tako da sad možemo imati 10 djevojaka koje imamo u kući, one tu studiraju, sve su ovako iz manjih mjesta i skromnijih primanja i tako. I to je nama velika radost, ali i mogu posvjedočiti da nam je Bog dao baš 10 krasnih djevojaka. Da smo ih birali, ne bi bolje izabrali.
Znači, Božja providnost, kako i obnovi kuće, tako da, evo i u svem. Recite mi, kako je tekao put do vaših prvih zavjeta? Jeste malo, evo, da me upoznate kako izgledaju polaganje tih zavjeta, malo da nam kažete nešto više o toj samoj svečanosti, jel?
Dakle, da bi položili prve zavjete, treba proći taj period novicijata, to traje 2 godine. Jedna godina je takozvana kanonska godina, koja po crkvenom pravu mora biti godina novicijata. A naša zajednica i mnoge druge zajednice su prihvatile da uz tu jednu godinu dodaju još jednu godinu, čisto da bi mladi čovjek mogao imati vremena za razmišljanje i da shvati da to je doista moj put. Ali opet, još više slobode, onda dakle, crkva propisuje od 3 do 5 godina takozvani privremeni zavjeta. Nakon 2 godine novicijata polažu se 3 zavjeta, to je siromaštvo, čistoća i poslušnost. Možda o svakom zavjetu može se govoriti nekom drugom zgodom, jer to je jedno opširnije područje. I zavjeti se polažu samo na 1 godinu. Kada djevojka, dakle, tu 1 godinu živi zavjete, ako ona vidi da je to za nju preteško, da to nije njezin put, nakon 1 godinu dana ona je slobodna. Dakle, ona se vraća u status laika i nema nikakvih obveza. I tako se to ponavlja kroz 5 godina. Nakon 5 godina djevojka se odlučuje, dakle, ta sestra, odlučuje se za takozvani doživotni zavjete. Dakle, prije se to zvalo vječno, jedino je Bog vječan. Dakle, doživotni zavjet. Dok sam živa, obećavam Bogu opet taj ista tri zavjeta, ali sad za cijeli život.
Kako je to divno. Spomenuli ste Afriku, pa ja ću vas zamoliti da nam malo više kažete o vašem apostolatu, boravku, tamo općenito o ljudima i zemlji.
Dakle, spomenula sam Afriku, nekako sam baš slijedila taj svoj put snova. Nakon doživotnih zavjeta zamolila sam poglavarcu, bili mi dala dozvolu da ja krenem u Afriku i da radim kao medicinska sestra. I onda je ona to osjetila, da je to kod mene iskrena želja, i poslala me u Rim. Ja sam išla u Rim i završila sam medicinsku školu. Onda sam išla još 2 godine za porodilju, jer u Africi je to jako, jako važno, tamo nema bolnica, pa sestra je tamo i liječnik, i medicinska sestra, i porodilja, i sve to skupa. I nakon toga me je poslala 1 godinu dana u Lisabon, jer u Gvineji-Bisau je službeni jezik portugalski. Poslala me u Lisabon da naučim jezik. Nakon toga odlazim u Gvineju-Bisau, susrećem se sa jednom jako siromašnom zemljom. Dakle, u toj zemlji nema ama baš nikakvog bogatstva, oni su tu izvoženi kao roblje za Brazil. U toj zemlji crkva je tek možda 10 godina imala jednu biskupiju. Islam je jako, jako naglašen i jako se proširio u toj zemlji, jer tu je blizu Senegal, Gambija, tako da je islam zavladao u toj zemlji, a kršćanstvo je bilo jedan vrlo mali postotak, u to doba 8% kršćana je bilo. I to je uglavnom iz tih miješani obitelj, dakle otac, majka, djed, baka, svi su muslimani, a poneko je postao kršćanin, katolik. Bilo je nešto i sekte, jer one se obično šire u tim siromašnim zemljama i tako. Školstvo je baš bilo vrlo nisko, vrlo nisko, i tamo su sestre zajedno s biskupom, svećenicima organizirali razne škole, tečajeve, počevši od šivanja, kuhanja, higijene, opismenjavanja. Tako da taj biskup koji je bio tamo, on je zaželio da svaki 12 kilometara bude jedna redovnička zajednica, ili svećenika ili sestara redovnika, da jednostavno pokrijemo, da bude jedna mreža da bi se tim ljudima pomoglo. Bio je biskup Talijan i jako je volio te ljude i tu zemlju, i tako da je to, mi smo svi bili kao jedna velika obitelj. I onda smo, ja sam recimo puno odgajala, ajmo reći, medicinske sestre. Znala bi po 2 puta godišnje, koliko mi je dozvoljavalo, koliko bi imala riže i mogućnosti da ih hranim. Pozivala bi u misiju iz svakog tog sela po 2-3, da oni svladaju ove osnovne stvari, recimo zaviti, očistiti ranu, pomoć ženi da porodi. Malarija je tamo jaka, da imaju kinin, da smanje temperaturu. Onda nam je talijanski Caritas pomogao, pa smo kupili biciklo, pa smo napravili male ko bolničice u tim selima, malo većim, pa bi oni unutra imali bicikli, pa bi mogli nama javiti u bilo koje doba dana i noći, ako žena ne može poroditi, ako je zmija ujela, ako je neka velika rana, krvarenje i tako, i onda, jer nije bilo telefona, pa bi oni dođi nama biciklom, pa bi mi onda išli autom spašavati i tako. Tako da je to bilo jedno posebno iskustvo, ali evo, nažalost, ja sam često bolovala od malarije i jednostavno nisam mogla podnijeti tu klimu, premda sam bila tad mlada i mislila sam i zdrava, mislila sam da mi to neće biti nikakva poteškoća, ali eto, nakon nekih 6 godina morala sam se vratiti zbog zdravstvenih razloga.
Zaista imate bogato iskustvo, znači imao ste osoban susret s Kristom i u Africi. Uvijek me je zanimalo, evo, dosta sam čula komentara mnogih djevojaka kako bi voljele otići, a uvijek se, sebi nekako podsjetim se da li razmišlja o tim vrućinama, o komarcima, o gmizavcima. Znate, nima to još jednu dodatnu težinu.
Neću se klanjati i nikome drugom.
Recite mi, što je po vama, evo recimo, čar redovništva, ne samo vašeg reda, nego općenito? Što biste vi poručili mladim osobama, i muškarcima, i ženama, mladićima, i djevojkama?
Rekla bi, vraćam se opet na onaj susret s Kristom. Imam duboko iskustvo Boga, Božje blizine i trajnog susretanja s Gospodinom, i kad sam 6 godina radila s djevojkama koje se odlučivale na put redovništva, uvijek sam im govorila, slušajte samo ono što vam Bog govori duši, jer Bog je tako svejedno. Da li ćeš izabrati put redovništva, da li put obitelji, to je pred Bogom veliko i jednako. Ja to ne bi uopće nešto stavljala na prvo mjesto, nešto na drugo, nego je bitno da čovjek pronađe taj svoj put i taj susret s Gospodinom. Kad susretne Gospodina, on će točno osjetiti da li ga Bog zove da krene za njim u posvećenom životu, ili ga zove da osnuje obitelj, da živi kršćanskim životom, baš onako kako nam kaže Sveto pismo. I mislim da u jednom i drugom staležu čovjek doista može živjeti to svoje posvećenje Bogu.
Rekli ste, evo, da slušamo što nam Bog govori. Smatrate li da je zato potrebno dosta i molitve, obzirom da je sama molitva, evo, susret i razgovor sa Bogom, neka pokora? Da li je potrebno moliti na posebnu nakanu da bi se malo raščistile te možda neke nejasnoće u čovjekovom srcu?
Mislim da je sigurno jako važna molitva, da je važan taj odnos s Bogom. Ali kroz povijest kršćanstva je bilo jako naglašeno duhovno vodstvo. Dakle, čovjek je potreban svoje misli, svoje stavove, svoje nakane preispitivati pred Bogom. A budući da smo ljudi, potreban nam je ljudski savjet, ljudsko iskustvo, potrebna nam je podrška starijeg, možda svećenika, sestre, neko ko ima, ajmo reći, razlikovanje duhova. Nije to sad neko ima razlikovanje duhova pa ne može pogriješiti, nego jednostavno ta konfrontacija s nekim ko je na Božijem putu, da nam pomogne naći pravi put, da nam pomogne malo čitati te znakove na putu, kao kad nekud putujemo, pa prvi put idemo, pa nismo sigurni, sve to ima nešto označeno, ali opet dođemo pred znak, pa nismo više sigurni jesmo li to dobro vidjeli ili nismo. Tako nam je potrebno, evo, i pomoć tog duhovnog vođe. Ne mora to biti neki trajni duhovni vođa, ali potrebno u datom momentu, pogotovo kod donošenja važnih odluka u životu, konzultira se s nekim, tražiti pomoć u ispovjedi, u duhovnom razgovoru, u susretu, ali tražiti pomoć od ljudi koji su Božji ljudi. Ne od nekoga koji je sebičan, ko nas želi na neku drugu stranu odvesti, nego baš od ljudi koji su na Božjem putu.
Smatrate li da smo mi možda nekada previše glasni, ne samo ovako izvanski, nego i unutrašnje, u svojoj unutrašnjosti, da li smo mi previše bučni? Jer često puta sam čula kao ono, molio sam, ali ne čujem ništa. Da Božji glas je tih i nježan.
Tako je. Dakle, molitva, to zaista treba postaviti pitanje, što je molitva. Dakle, mi kad nekako se okrećemo Kristu, onda imamo potrebu puno mi govoriti, pa neko ima puno potrebu moliti iz molitvenika, nečije tuđe molitve, pa ponavljati to i tako. A zapravo prava je molitva ona šutnja pred Bogom, čuti Boga što mi On kaže. Ali to je stepen, dakle, hod u molitvi, da čovjek dođe, kako se usavršavamo u mnogo čemu drugom, pogotovo nam je potrebno usavršavati se u molitvi. Dakle, doći ona kontemplacija, stati pred Bogom kao sunce koje me prožima. Evo, on će mi onda dati poticaj.
Tu je sve prisutni, posvijestiti da je upravo sa nama. Sestro Emanuela, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Zaista mi je bila velika čast, a vjerujem i veliko zadovoljstvo naših slušatelja što su imali ovu prigodu da vas čuju. Želim vam također evo i proširenje vaše zajednice i puno uspjeha u vašim apostolatima. Ako imate evo još nešto da dodate za kraj, poručite omladini, evo nekako uvijek volim da se nešto poruči omladini, a i onima starima i srednjovječnima, evo ja ću vas zamoliti da to uradite.
Evo ja bih htjela zahvaliti za ovu tako lijepu prigodu da mogu posvjedočiti tu Božju ljubav koja mi je darovana i željela bih evo reći i mladima da se ne boje krenuti za Gospodinom. To je nešto prekrasno i Bog je moćan i on, nemamo se čega bojati i nema te poteškoće koju mi ne možemo s Bogom svladati. Tako hrabro naprijed i volimo Gospodina. Htjela bih zaista reći kako je važno voliti Gospodina. I hvala vam lijepa za ovu mogućnost.
Bog hvala. Poštovani slušatelji Radio Marije, evo završavamo sa emisijom Odlučio sam slijediti Krista. Naša gošća je bila časna sestra Emanuela Škarica. Do slušanja. Hvaljen Isus i Marija.